Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan joulukuuta viettelemässä. Ja tuttuun tapaan täällä on hieno mies mulla vieraana. Hän on kuriton, yllätyksiä rakastava, yhteiskuntakriittinen, provosointia pelkäämätön, palkittu taiteilija. Jani Leinonen, tervetuloa.
Kiitos. Yritän tuottaa pettymyksen ja olla vastaamatta noita kuvauksia.
Jani, susta on käytetty paljon muun muassa nimitystä kohutaiteilija, niin allekirjoitatko sä sen? Ootko sä mielelläsi kohutaiteilija?
Siis mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta ehkä joskus nuorempana se oli jotenkin kiva sana. Mun mielestä kauhukakaraki oli kiva, mutta en mä tiedä. Mä ehkä enää haluaisi olla kohutaiteilija.
Mikä sä olisit kaikista mieluita, jos sä saisit itse tittelöidä itsesi?
Toi on paha. Ehkä vaan joku poliittinen taiteilija tai nykytaiteilija, jotain vähän tylsempää.
Joo, kato, ikä on tullut mukaan, susta niin on tullut korrektimpi.
Joo, asiallinen taiteilija.
No, mutta sä oot tehnyt aika rajujakin juttuja taiteen nimessä. Pari vuoden takaisin tottelemattomuuskoulun näyttelyn yhteydessä Kiasmassa muun muassa toit pari romaanikerjäläistä osaksi taideteosta, minkä ihmiset koki aika tosi voimakkaasti sekä tosi koskettavana että vaivaannuttavana. Sinällään tietysti vähän hullua, että ääni saadaan tällaisille ryhmittymille vasta sitten, kun heidät niin kuin esineellistetään taideteokseen. Mutta missä menee se sun henkilökohtainen raja, että mitä tai minkälaisia juttuja sä et lähtisi taiteen tai maailmanparannuksen nimissä tekemään?
No, toi on hyvä siis kysymys, ja toi teos on oikeasti sellainen, mitä mä en ikinä tekisi enää. Että kyllä tämä on ollut ihan hyvä oppimisprosessi kahden vuoden aikana niin kuin ajatella asioita, että se teos todellakin ylitti sen rajan, mitä mä en ylittäisi tällä hetkellä ja mitä mä nyt sanoisin. No, että siis, että olen ymmärtänyt hyvin selkeästi, että se on, niin kuin, se on todella rasistinen teos. Ja tietenkin tällaisena valkoisena suomalaisena heteromiehenä en ymmärrä aika monia asioita, koska mä en itse niitä koe, mutta se oli siis todellakin sellainen, mikä siis ottaa mua päähän ja mua kaduttaa ja mä en todellakaan ikinä tekisi siitä teosta enää uudestaan. Siis sehän oli siis sellainen, että mä olin siis kerännyt kerjäläiskylttejä ympäri maailmaa. Varmaan 50-60 kappaletta oli siellä seinällä kehystettyinä. Ja sitten mä pyysin Maria ja Luminitsaa siihen alle kerjäämään. Ja jo mun päässä se oli jotenkin silleen jollain tavalla, että mä oikeasti niin kuin kuvittelin auttavani heitä, mutta siis se on päinvastoin, että se ikään kuin toistaa, esineellistää heidät, tekee heistä niin kuin rasistisen stereotypian ja tota, ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, no, että tekee heistä vaan esineitä, joita taiteilija, valkoinen taiteilija mies käyttää ikään kuin omiin tarkoituksiin kertoakseen jotain tarinaa. Ja se tarina oli joku jotenkin, että mä haluan tehdä sen rasismin ja sen epäoikeudenmukaisuuden läpinäkyväksi tai näkyväksi, mutta sen mä nyt olen ehkä tässä oppinut, että ei niin kuin rasismi tarvitse mua näkyväksi. Niin mä en pysty tekemään sitä enempää enää, tai voin tehdä sitä näkyvämmäksi, mutta sen mä teen sitä ainoastaan rasistisella tavalla, koska rasismi on joka paikassa ja ehkä ainoastaan tällainen niin kuin valkoinen mies, joka ei sitä koskaan kokenut, niin voi kuvitella, että mä jotenkin tollaisella teolla niin jotenkin autan asiaa.
Mitä sulle on tapahtunut kahden vuoden aikana? Koska sehän ei ole kuitenkaan hirveän pitkä aikajänne ja nyt sun ajatusmaailma tuota teosta kohtaan on hyvin erilainen, miten sä ajattelit silloin. Onko tässä välissä tapahtunut jotain vai mistä johtuu
siis
tämä totaalinen
on tapahtunut suunnan? Tosi paljon. Siis kyllähän mä sain tosi paljon kritiikkiä siitä asiasta ja
koskettiko
mä mietin sitä silloin jo aika paljon ja ehkä nimenomaan kun se kritiikki tuli vielä sellaisilta tahoilta, jotka mä ajattelin, että on niin kuin että mä oon heidän kanssaan samalla puolella, niin sitten mä yllätyin, että miksi, mitä tässä nyt on vikana. Ja sitten mä jotenkin niin kuin, mutta sitten moni puolusti sitä tietenkin, niin sitten mä ikään kuin takeruin ainoastaan niihin puolustuksiin ajattelematta oikeastaan, mitä se kritiikki piti sisällään. Mutta ehkä pohjimmillaan mun pitää kiittää mun tyttöystävääni tästä niin kuin oppimisprosessista, että ehkä se on saanut mut niin kuin näkee asioita vähän niin kuin uusiksi. Ja ehkä siis toi Mariam Abdulkarim on esimerkiksi ihan kiinnostava ihminen, joka niin kuin jaksaa tehdä duunia sen eteen, että tällaiset niin kuin ignorantit valkoiset miehet, kuten minäkin, niin ehkä niin kuin jossain vaiheessa oppisi jotain asioita.
Mahtavaa, että annat naisille niin kuin kiitosta tästä myöskin. Me saadaan ihmeitä aikaa maailmassa kyllä.
Todellakin, mutta siis sama koskee myös tätä seksuaalihäirintää keissiä, että se on niin kuin aika vaikea meille miehille oikeasti ymmärtää sitä, koska me ei ikään kuin olla sitä koettu. Ja me ei, että se, että miksi se vaatii jonkun Weinsteinin tällaisen niin kuin saalistaja-raiskaajan paljastamisen, että niin kuin ihmiset ymmärtää, että kuinka laajamittainen ongelma se on, kun tavallaan niin kuin, no Suomessa oli ehkä pari vuotta sitten oli tällainen niin kuin samanlainen keskustelu siitä, missä mielipidepalstoilla, olisiko Hesarissa joku nainen kirjoitti siitä, että kuinka häntä siitä lähtien, kuin hänen tissinsä olivat kasvaneet, niin häntä on seksuaalisesti häiritty niin kuin koko elämänsä ajan. Sitten ehkä se oli niin kuin silloin ensimmäinen kerta, kun mä rupesin miettimään sitä niin kuin esimerkiksi oma äitin näkökulmasta ja rupesin kysyä siltä, että miten se kokee tämän, koska mulla ei niin kuin mitään, ei se ole ikinä puhunut siitä, niin kyllähän siltä tuli niin kuin valtava määrä esimerkkejä siitä, minkälaisia runkkareita sekin niin kuin on kohdannut.
Miltä susta miehenä tuntunut seurata tätä aika niin kuin todella laajalle levinnyttä keskustelua?
No siis ehkä, mitä mä nyt sanoisin? Ehkä tällä niin kuin itse tarkastelun näkökulmasta, niin sanotaan, että kun ne ensimmäiset uutiset lähti, mua vähän niin kuin hävettää tämäkin reaktio, että mä tavallaan niin kuin teen sitä, mitä, tai tein sitä, mitä aika moni mies tai valkoinen ihminen tekee niin kuin monissa asioissa, niin ja muutkin ihmiset on ikään kuin sellainen niin kuin omituinen vähättely ensin. Että joo, että okei, että on maailma kauhea, mutta ei se nyt varmaan noin niin kuin huonossa tilanteessa voi olla. Niin ehkä se on ollut siis oikeasti aika silmiä avaavaa katsoa sitten, kuinka laajalle tämä on levinnyt. Mutta ehkä sitä mä oon vähän ihmetellyt, että miten Suomessa sitä oikeasti on käsitelty niin vähän. Ja mä ymmärrän.
Onko se susta ollut vähän?
On, siis ainakin miten niin kuin ehkä muihin maihin verrattuna. Se, no esimerkiksi tämä Suomen elokuvapuolellahan se on ollut tosi niin kuin ikään kuin tällaista tilastolähtöistä ja ei ole varsinaisesti niin kuin ketään jotenkin ilmiannettu. Ja en mä tiedä, onko pienet piirit tai piirit on niin pienet, että se on niin kuin todella paljon hankalempaa sitten puhua asioista, mutta
onhan se sairaan hankalaa, kun sen jälkeen, kun sä sanot jonkun ison kihon nimen, niin ei tule enää duuneja, niin se on aika kova hinta, mikä sitten naisena laitetaan maksamaan siitä, että sä paljastat sen yhden kähmiän.
Joo, ja mä ymmärrän sen, ja kukaan ei tietenkään halua olla se ensimmäinen, koska se ensimmäinen ristiinnaulitaan hyvin helposti. Tänään oli, oliko Suomen Kuvalehdessä vai oliko eilen vielä, että lakiasiaintoimisto oli eräälle naisille, joka oli ilmeisesti baarissa ihan yksityisesti puhunut seksuaalihäirinnästä elokuva-alan puolella, niin oli lakiasiaintoimistosta laitettu viestiä, että hei, katos vähän mistä puhut, koska en mä tiedä, oliko se, että niin kuin vähän uhkailtiin tällaisella herjaussyytteillä tai muilla vastaavilla, niin kyllä siellä niin aika nopeasti rävähtää valta. Valta reagoi ja haluaa tietenkin pitää mörröt kaapissa. Niin, mutta en mä tiedä. Siis kyllä mä oon niin yrittänyt myös tarkastella ehkä niin kuin aika paljon itseäni, että voisiko joku niin kuin olla musta sitä mieltä, että mä oon niin kuin seksuaalisesti häirinnyt niitä tai että oonko mä tehnyt jotain jotain sellaista joskus, että niin kuin.
Mihin lopputulemaan oot siinä tullut?
No en mä tiedä, siis onhan pakko mun myöntää, että kyllä mä nyt oon huonosti käyttäytynyt, mutta en mä ehkä usko kuitenkaan, että se on ollut silleen, niin kuin, että saattaa olla, että olen ollut huono poikaystävä ja parisuhteessa ehkä idiootti, mutta en mä ehkä niin kuin löydä niitä hetkiä, mutta ehkä mä yritän tässä. Niin kuin.
Sä näytät kyllä tosi viattomalta just tällä hetkellä. Niin kuin, jos TV-kamerat kuvaisi tämän, niin sä näytät just nyt aika vilpittömältä.
No joo, mutta mun mielestä se olisi ehkä hyvä jokaisen. Ja ehkä tämän niin kuin keissin hyvä puoli on se, että ehkä se Suomen, se että esimerkiksi elokuvapuolelle ei ole niin kuin kenään nimiä sanottu, niin mä toivon, että se ehkä pistää sitten jokaisen tarkastelemaan omaa käytöstään sillä lailla, että miettii vähän, että miten sitä on.
Kun puhutaan MeToo-kampanjasta ja naisista ja naiskuvasta ja tämmöisistä jutuista, niin tulee tietysti mieleen tämä sun Eloveena-keissi, joka on ehkä yksi niinku kohutuimpia juttuja, mitä sä oot urallasi tehnyt, laitoit aikana siis Eloveena-tytön harrastamaan seksiä ja pukeutumaan burkaa ja kaikenlaista. Siitä nousi hirveä kohu ja hirveä hässäkkä silloin. Mitenhän se istuisi tämän ajan henkeen?
No mä en nyt tiedä, mikä nyt on hirveä kohu ja hirveä hässä.
No olihan se aikamoinen.
Se, että siitä muutama hassu juttu kirjoitetaan, niin ei nyt ole hirveä kohu.
No eikö Raisiokin sua vähän ukaasia laittanut?
No siitä, no tyyli, että ne nyt laittoi yhden ukaasin. Ehkä se oli, en mä tiedä, kai se on sitten jonkinlainen kohu. Mutta siis mun mielestä se on hirveä, jos sitä teosta katsoo tänä päivänä, niin se on hirveän niin kuin aika asiallinen. Siis sehän vaan niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, siinä näkyy vaan vähän niin kuin monipuolisemmin suomalaisuus kuin se näkyi siinä, en mä tiedä, vuodesta 24 asti, kun se oli seissynyt siinä heinäpellossa. Se oli siis kerran muuttunut sodan aikana ja siinä oli suomalaistettu enemmän suomalaisen näköiseksi ja se oli siis alun perin se kansallispuku ollut Viipurin alueen Karjalan kansallispuku ja sitten kun sit se muuttukin Venäjän puolelle, niin sitten venäläisyyttä ei hyväksytty lainkaan siinä vaiheessa, niin Raisio, itse asiassa olikohan se Raisio omistuksessa silloin, mutta Eloveena teki tällaisen niin kuin valkopesun ja tavallaan niin kuin ehkä rasistisista syistä teki muutti sitä ulkonäköä ja teki suomalaisemman näköisen siitä kansallispuvusta ja siitä naisesta. Ja nyt se näyttää mun mielestä enemmän, tai ainakin silloin kun se muutettiin, edelleenhän se on suht samannäköinen, näyttää sellaiselta se on niin kuin sosialistista realismia. Mutta mun ajatus oli vaan, että onhan tämä aika ohut kuva suomalaisuudesta, niin ehkä tähän voi tarjota vähän lisää vaihtoehtoja. Osa oli positiivisia, osa oli negatiivisia. Mutta tämä liittyy itse asiassa hyvin tähän Suomi 100-juttuun, että sehän niin kuin, mä oon miettinyt, miksi tämä on niin oksettavaa ollut tämä vuosi, itsenäisyyden vuosi.
Onko se ollut? Niin
kuin, osittain sen takia, kun se tulee joka ikisestä tuutista ja se on silleen, että sulla ei ole niin kuin tuotteen tuotetta, missä siitä Suomi 100-leimaa ei ole. Ja mä yritän niin kuin tällä hetkellä, niin kuin, se on niin kuin negatiivinen juttu mulle se Suomi 100, koska se on niin kuin. Mä oon vaan se, että oh no, että nyt näissä mun banaaneissakin on tää Suomi 100 ja niin kuin hauta-arkuissa on Suomi 100 leima. Se on niin kuin, omituinen, kaupallinen, nationalistinen propagandaprojekti, missä ollaan puhuttu ainoastaan ihanista, positiivisista, kivoista jutuista ja se niin kuin. Tiedätkö, että mun mielestä itsenäisyyspäivä on ollut ihana juttu, kun se on ollut kerran vuodessa. Sitä on saanut juhli oikein kunnolla. Mutta nyt kun tämä niinku, se on niinku jotenkin muuttunut täysin propagandistiseksi.
Miten sun mielestä Suomen 100-vuotisjuhlaa olisi pitänyt juhlistaa tämän vuoden aikana? No, miten sä olisit tehnyt sen?
No mun mielestä me oltaisiin voitu tehdä tiliä aika paljon niinku meidän menneisyyden kanssa asioista, joita me ei olla käsitelty. Että Suomella on aika niin kuin synkkä historia myös. Lähdetään nyt sieltä itsenäisyyden alkuvuosista. Että esimerkiksi sisällissota on, sehän niin kuin, se on niin kuin omituinen tabu, jota ei myöskään olisi tutkittu kauheasti. Et se niin kuin, se väkivalta ja se verisyys, ja se on niin kuin yksi Euroopan verisimmistä, ehkä jopa verisin sisällissota, mitä on ollut ikinä Euroopassa, ainakin kansallisvaltioiden aikana. Niin ja sitten sen aiheuttama kahtiajako, joka edelleen näkyy, kun siitä ei ole hirveän monta sukupolvea. Että kyllä ei tarvitse kovin monen kaverin kanssa jutella, kun sä löydät sieltä sen valkoisuuden tai punaisuuden liittyen siihen, että niin kuin, mitä perhe on edustanut. Sitten meillä on niin kuin ihan hirveä tämä vähemmistöpolitiikka on ollut, on laitettu romaanit keskitysleire, Kekkonen internointileirejä, keskitysleirejä. Itse asiassa käytti itse sanaa vielä keskitysleirit. En muista minä vuonna tämä on, mutta että se on itse Suomen tämä meidän suuri ja mahtava Kekkonen, niin on ehdottanut keskitysleirejä romaneille ja todella, todella hurjilla sanoilla. Plus on samaan aikaan sitten Suomen Kuvalehdessä, joka on ehkä parantunut vähän linjaansa, niin Pekka Peitsi nimellä sitten propagoinut tätä asiaa ja demonisoinut sitten suomalaisia romaneita.
Mutta sä haluaisit nostaa nämä Suomen 100-vuotis syntymäpäivä vuonna esiin. Eikö se ole susta ihan ok, että me ikään kuin juhlitaan ja ilakoidaan? Me eletään kuitenkin aikamoisessa yhteiskunnassa täällä niin sanotusti sataa kakkaa ovista ja ikkunoista monienkin asioiden tiimoilta. Eikö se ole niin kuin mahtavaa, että me myöskin, kun aihetta on iloita ja juhlia, niin nautitaan siitä.
Mistä kakasta sä puhut nyt? Mitä kakkaa sataa?
No tämä on aika pelottava tämä yhteiskunta tällä hetkellä, missä me eletään.
Joo, okei. Okay. No, mutta mä oon sitä mieltä, että se itse asiassa mun avovaimoni puhui tästä, olisiko just eilen radiossa. Mä jatkan nyt tästä samasta aiheesta. Että siis ajatus on mulla ainakin sellainen, että no, jos sä mietit ihmistä tällaisena niin kuin psykologisena kokonaisuutena, jos se pullottaa kaikki sen negatiiviset tunteet kaikilta niin kuin menneisyyden ajalta, kaikki niin kuin ikävät tapahtumat, se välttelee puhumasta niistä ja se haluaa keskittyä ja tarttua vaan niihin iloisiin asioihin, niin ne jossain vaiheessa ne rävähtää todella pahasti ulos. Ja musta tuntuu, että se mitä on tällä hetkellä tapahtunut Suomessa on se, että kaikki ne pullotetut kakat, mitä Suomessa on historian varrella tapahtunut, niin vuotaa ulos niin kuin uusnatsien muodossa ja vuotaa äärioikeistolaisuutena ja siinä kaikkina vihana ja fobiana, mitä minkälaisia erilaisia muotoja se saakaan. Niin se olisi niin kuin mun mielestä tälle kansakunnan psykologian kannalta ainoastaan fiksua, että niistä vähän niin kuin käytäisiin läpi. Ja myönnettäisiin, että meillä on ollut ongelmia ja myönnettäisiin, että me ollaan tehty ihan vähän vääriä päätöksiä jossain vaiheessa ja aika kauheitakin juttuja. En mä tiedä, siis eihän, että se pystyy ikinä parantumaan asioista, jos sä kiellät kaiken ja niin kuin, et ikinä halua käsitellä niitä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin taiteilija Jani Leinonen paikan päällä. Tuossa vähän puhuttiin jo näistä sun kohuista, joita sun taide nyt sitten aina on välillä herättänyt isommissa tai pienemmissä määrin, niin varmistat sä nykyään jotenkin sen, että sä et joudu ongelmiin, ettei isot firmat tai korporaatiot hermostu sun taiteesta? Vai kiinnostaako se sua edes?
En mä tiedä. Siis iso osa niistä jutuista, mitä mä oon tehnyt, jotka on päätynyt jotenkin otsikoihin, niin ei niitä ole tarkoitus ollut päätyä otsikoihin. En mä ole ajatellut välttämättä, esimerkiksi Eloveena on ihan käsittämätön juttu, että mä maalaan johonkin pakettiin ja sitten siitä nousee sun mielestä nyt sitten joku kohu, että se joku vähän kirjoittaa siitä. Mutta enemmänkin se, mä en edes olettanut, että se Raisi olisi reagoinut siihen, koska en mä ajatellut, että ne haluaisi kontrolloida jotain, no, pahvi pakettia, minä ne on laittanut kaupan hyllylle, mikä mä oon ostanut ja kuluttanut ja tussilla vähän siihen maalailla.
No vähän joo.
Niin.
No Ronald McDonald kohu seuraa sua. Se mainitaan siis, aina sun.
Joo, no, on tietenkin olemassa tiettyjä projekteja, jotka on laskettu sen varaa, että kyllä ne tulee. Se Ronald-projekti oli sellainen, että se niin kuin toimii ainoastaan mediassa, että se mehän ei tehty sitä niin kuin missään muualla kuin mediassa. Et sosiaalinen media, vielä ei ollut Twitteriä silloin.
Siitä on 5 vuotta. Niin kuin,
on siitä enemmän.
Onko siitä enemmän?
On, varmasti on enemmän.
No muutamihkoja vuosia.
Joo, eli joo. Kohta 10. Niin, mutta se oli ikään kuin teatteriesitys, joka toteutettiin somessa ja mediassa. Ja se, niin kun, sitä ei sanottu taiteeksi ja se oikeastaan niin kun pohjautui siihen, että miten media ja ihmiset, jotka seuraa mediaa ja seuraa sosiaalista mediaa, niin reagoi. Ja että ne lähtee sitä myös viemään eteenpäin. Mutta siis joo, siis kyllä mä ehkä silloin, kun mulla on joku epäilys, että tässä on jotain laitonta, niin kyllähän mä tarkistan ne lakimieheltä usein, että mitä tästä voi tulla. Ja en mä nyt välttämättä halua mitään, että se kohu ei ole mitenkään itse tarkoitus, varsinkin jos se kohu vie huomiota siltä oikealta asialta, mikä se nyt onkaan siinä teoksessa, niin ei sitä kukaan halua.
Jani, mä soitin sun ystävälle ja myöskin itse sun entiselle esimiehelle, taidekriitikko
Totta.
Otso Kantokorvelle, ja kyselin, että mikä hänen mielestä sun vahvuus on taiteilijana?
Jos mä nyt ensimmäisenä mieleen tulevan asian sanon, niin ehkä se on se tietty avoimuus ja rehellisyys, millä se maailmaan ja taiteeseen suhtautuu.
Millä tavalla sun mielestä Jani ja ehkä jopa hänen taiteensa tekee maailmasta paremman paikan olla ja elää?
No Janillähän on siis selkeästi kuitenkin jonkinlainen missio vaikuttaa yhteiskuntaan, joka esimerkiksi nämä Unkarin teoksessa, missä siis Burger Kingissä, jossa oli siis suoraan tavoitteena vaikuttaa Unkarin lainsäädäntöön. Vähän osaa kohdentaa huomiota semmoisiin asioihin, joista pitää puhua.
Mikä on sellainen teos, mikä suhun itseesi on vaikuttanut hänen töistään kaikista eniten?
Tämä tuorein tottelemattomuuskoulu oli mun mielestä sillä tavalla vaikuttava. Että siinä on myöskin se, että siinä ei ole joku yksinäinen taiteilijatähti, joka tekee, vaan että hän osaa kerätä porukkaa, jotka yhdessä tekee duunia. Että siinä oli siis monia avustavia hahmoja, jotka sitä keskustelua vei sitten eteenpäin. Ehkä se on just se, että hänelle, vaikka hän on ollutkin vähän tähti jossain vaiheessa ainakin, tai on vieläkin, niin se ei ole kuitenkaan mikään pointti.
Siinä siis kuultiin Otso Kantokorpea. Jani, minkälaisissa asioissa sä oot saanut tai kaivannut tai päätynyt kysymään neuvoa taidekriitikko Otso Kantokorvelta?
Siis tämä on hauska. Mun elämäni yhdet niin kuin parhaimmat vuodethan on vietetty siis Otson alaisena taidelehdessä. Ja se oli siis, Otso oli taidelehden päätoimittaja siellä ja mä olin sitten joku toimituspäällikkö. En mä muista, mikä mä olin just koulun jälkeen. Niin kyllä mä aika paljon.
Se oli toimitussihteeri, jos on oikein.
No meitä oli tosiaan kaksi ihmistoimituksessa, joo. Niin mä en ihan varma, että mitkä nämä tittelit
oli. Päällikkösihteeri, mitä näitä nyt on.
Niin, joo. En mä tiedä, siis mähän soitan Otsolle yllättävän usein. Eilen viimeksi taisin soittaa sille ja kysyä, että kun mua pyydettiin kuratoimaan yksi näyttely, että mitä tästä voi pyytää palkkaa. Niin sitten Otso, se on sellainen tietopankki, niin kertoi mulle, että mitä kannattaa pyytää. Siis tosi paljon kysyn. Otso on aika luotettava hahmo. Myös hyvin rehellinen.
Onko hän sun tämmöinen, niin kuin, miten voisiko sitä sanoa, mentoriksi tai?
On se varmaan sitä, mutta on se myös frendi. Ja jotenkin mun mielestä tämä on siis vähän niin kuin noloa, että se vaan kehuu mua. Että mä toivon, että tulee nyt se, niin kuin se kritiikki.
Mä leikkasin sen kaiken pois.
Sitten, koska mun mielestä niin kuin Otson parasta anti on varmaan sen kritiikki, koska se on kriitikko. Niin, niin että vähän niin kuin Suomi 100 yhdistää Suomea kaikessa, niin mun mielestä se on ihan hyvä, että tulisi kritiikkiä myös.
Mikä on, Jani, sun mielestä taiteilijan tehtävä tässä yhteiskunnassa?
En mä tiedä sitä.
Sun mielestä?
Joo, siis taiteilijalla voi olla hirveän monta tehtävää. Toisethan mä haluan maalaa vaan abstrakteja tauluja ja viedä sitä maalausta eteenpäin. Mutta sitten siellä toisessa laidassa on sitten jotain tosi käsitteellisiä performansseja ja poliittista taidetta, joka näyttää enemmän aktivismilta. Ja sitten varmaan on jotain graffitia ja sun muuta. Että se kenttä on niin laaja ja sen sisällä olevat tarkoitusperät ja motivaatiot niin kuin todella laajat. Mutta ehkä, en mä tiedä, siis mä oon luullut, että Picasso on sanonut tämän, mutta se ilmeisesti, mä just tsekkasinkin tuossa viikko sitten, että se ei olekaan sanonut tätä, mutta tämä voi olla väärässä, kun netissä on nykyään niin hirveän vaikea vahvistaa asioita. Niin se on sanonut taiteesta tälleen, että taide on valhe, joka paljastaa totuuden. Ja mun mielestä se on niin kuin, ehkä silleen niin kuin kiinnostavasti sanottu taiteesta, että tavallaan niin kuin sen fiktion kautta se pystyy ehkä puhumaan sellaisista asioista maailmassa ja yhteiskunnassa, mistä niin kuin muuten ei voisi ehkä puhua. Että tavallaan niin kuin journalismi joutuu... Se joutuu niin kuin pohjautua faktoihin ja journalistit ei saa kirjoittaa.
Pitäisi ihan... ainakin pohjautua.
Niin, no näin päivinä se ei kyllä tapahdu edes, kun Hesaria lukee näköjään. Niin taiteille ei ole mitään tällaista velvoitetta, että ikään kuin fiktion sisällä sä pystyt käsittelemään totuutta aika niin kuin hienolla ja ehkä niin kuin aika parantavalla ja terapeuttisellakin tavalla.
Sä oot sun viimeaikaisimpiin teoksiin kuuluu tommonen siis ihan järjettömän iso, oliko se 304 metrin kokoinen teos tonne Hyvinkäälle, sun kotikaupunkiin Sillan korvan kadulle. Se oli osa tämmöistä upeaa 17 tapahtumaa ja lisäksi sulla on maaliskuussa aukeamassa Zetterbergin galleriassa jossain Helsingissä, ei vielä tiedetä missä, niin myöskin näyttely. Mutta mitä sä haluaisit vielä taiteilijana tehdä noiden lisäksi? Tämmöisiä pieniä kysymyksiä.
Joo,
tähän.
Mä oon siis ruvennut kirjoittaa aika paljon. Mähän haluaisin tehdä elokuvaa. Mä en tiedä, onko se niinku, tarkoitaanko mä niinku, no, liikkuvaa kuvaa. Mm. Ja mä oon kirjoittanut nyt tällä hetkellä niinku TV-sarjamuotoon, mutta siis hyvin mahdollista, että se kääntyy niinku elokuvaksi jossain vaiheessa. Nyt on vaan niinku, riippuu, että minkälaisessa muodossa haluat esittää sen sitten kansalle, mutta et entistä enemmän jotenkin mulla menee niinku noi luovat jutut tarinoihin, että ne on niinku storeja, jotka kertookin asioita ja niissä on hahmoja, jotka käsittelee ehkä kenties ajankohtaisiakin asioita, jotka mua on itseäni vaivannut, mutta en mä tiedä. Mulla on nyt sellainen supersankaritarina tuossa kehitteillä. Mä en ole ihan varma, että elokuvan tekeminen on niin kallista, niin voi olla, että mä päädyn tekemään siitä sarjakuvan. Mä en ole vielä kustantajallekaan sitä ehdottanut, mutta ehkä täytyy jossain vaiheessa. Mutta siis tarinalliset, että kun sanotaan, että yhden maalauksen tekeminen on niin jännittävää, koska sä käytät tuhansia ja tuhansia tunteja, ainakin satoja sen tekemiseen, yksittäisen kuvan tekemiseen, mutta sitten se elokuva, tarinallinen, juonellinen, ajallinen niin kuin, tarina on niin toisenlainen, kun siinä on niin paljon miljoonia kuvia, joita sä, että se on niin kuin massiivisempi tuotanto ja siinä joutuu miettimään niin paljon enemmän asioita. Nostan hattua elokuvan tekijöille siksi enemmän, mutta jotenkin se kiinnostaisi mua. Kun mulle se taide ei ole se esine tai se objekti, mikä laitetaan johonkin seinälle. Että se voi olla myös se, mutta sitten kun se laittaa sinne seinälle, niin ihmisten käy katsoa sitä ja ne reagoi ja ne saattaa suuttua. Ja ne ottaa siitä kuvia ja ne laittaa someen ja ne juttelee siitä ja se päätyy lehtiin ja ne juttelee lisää siitä. Ja siitä alkaa kokonainen keskustelu ja kymmeniä keskusteluja. Kaikki tämä on niin kuin yhtä tärkeä osa mulle sitä taidetta, kun pelkästään se niin kuin sen ikään kuin taideteoksen tekeminen.
No, mites taiteen ulkopuolella, minkälaisia asioita sä vielä, jos sä katsot elämää eteenpäin, niin mitä sä elämässä toivot?
No mä en tiedä. Siis varmaan viimeksi, kun mä oon ollut tässä studiossa, meillä oli täällä Tottelemattomuuskoulu-niminen radio-ohjelma, niin mä olin varmaan vähän burnoutin partaalla silloin, niin mä oon jotenkin yrittänyt oppia tässä ehkä jaksottaa näitä työjuttuja niin silleen, että mä jaksaisin paremmin. Koska sitten siinä vaiheessa, kun tekee liikaa duunia, niin ehkä säkin tiedät näistä asioista jotain.
Niin, jotain.
Niin sitten kun sä oikeasti väsähdät, niin sitten se toipuminen saattaa kestää tosi pitkään. Niin en mä tiedä. Ehkä se vaatii vähän silleen, että mä oon nyt yrittänyt silleen, että tekee 4 kuukautta tyyliin tosi paljon duunia ja sitten. Ja et myös ehkä niin kuin mua kiinnostaisi. Taiteilijathan käy kauheasti taiteilijaresidensseissä ulkomailla, myös Suomesta löytyy sellaisia, niin, niin mä en ole jotenkin ehkä uskaltanut lähteä aikaisemmin. Mä oon ollut vähän tällainen homebody, tykännyt olla Suomessa kotona. Niin nyt mä siis olin ensimmäistä kertaa Indonesiassa taiteilijaresidenssissä ja se oli ihan mahtavaa ja mua kiinnostaisi todella paljon jatkaa sitä. Että
sulla on aika hyvä bruna jäljellä sieltä vielä.
Joo, kiitos. Siellä paistoi aurinko enemmän joo. kuin täällä keskiviikkoisessa Suomessa.
Joo, täällä ei ole aurinkoa paljon näkynyt. Sait sä mitä aikaiseksi siellä?
Siis sain. Aika paljonkin. Mä olin vähän tyhmä, kun mä otin sinne kolme sellaista niin kuin ikään kuin työjuttua, mistä tulee myös rahaa mukaan, niin sinne vei aika paljon siitä ajasta. Mutta sitten toinen, mikä vei, niin sitten tietenkin oli niin hieno uusi paikka, niin siellä piti käydä tutustua turistijuttuikin. Niin sitten sanotaan, että kun kuukausi siellä oli, niin sitten vasta oli sellainen olo, että olisi voinut, nyt voisi aloittaa duunit. Sitten pitikin tulla takaisin.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Leinosen Jani on täällä vieraana. Sähän oot syntynyt siis Jani vuonna 1978 Hyvinkäällä. Mikä merkitys Hyvinkäällä sulle nykyään on?
No se on tietenkin paikka, missä asuu mun äiti ja isä ja veljenpoika ja tietenkin aika paljon lapsuuden kavereita, kummipoikaa ja sen sellaista ja tyliin, sitten nämä on nämä kaikki, kun ihmiset suurin piirtein varmaan missä tahansa maailmaa, niin haluaisi pysyä paikallaan ja siellä suurin piirtein, missä ne on syntynytkin, jos ei ne ihan täysin inhoa sitä paikkaa, niin Hyvinkäällä myös niin ihmiset on, se on itse hauskaa seuraa, miten ne niin kuin koulukaverit onkin. Sitten ne on päätynyt johonkin politiikkaan ja entiset opettajat saattaa olla siellä kaupunginjohtajia tai jotain niin kuin isoja pamppuja, ne järkäilee kaikenlaisia juttuja. Niin sitten sitä kauttahan se on niin kuin jotenkin säilynyt aika vahvasti niin kuin sydämessä. Ja sitten, no kyllä ne sieltä aika paljon pyydetään myös pitämään no, luentoja tai tekemään taidetta niin kuin seinämaalauksia esimerkiksi sinne, niin kyllä sitten tietenkin mä käyn mutsia faijaa moikkaamassa jatkuvasti. Niin joo, kyllä mä, tämä on itse asiassa omituinen juttu, mutta kyllä mä varmaan jotenkin kutsun itseäni hyvinkääläiseksi salaa.
Minkälaisia muistoja sulla on siellä, jos sä mietit sun omaa lapsuutta, niin mikä on jotenkin semmoinen niin kuin vahvin lapsuusmuisto?
Herranjumala. Siis, no se ainakin mikä eroaa tästä hetkestä, niin on se, että mä jostain todella omituisesta syystä rakastin niin kuin syksyä ja alkutalvia. Mä siis uin. Mä olin uimari ja harrastin.
Mäkin olin uimari.
Uimaseurassa uintia, niin sitten jotenkin ne pimenevät syksyt oli tosi makeita sitten niin kuin treenata. Ja en mä tiedä, Hyvinkään uimahalli on vielä tosi pimeä, niin sitten se oli sellainen kahden tunnelmallinen halli. Niin jotain tollaisia omituisia muistoja esimerkiksi. Mutta mä samalla rakastin sitä. Mähän olin jotenkin, mulla oli tosi kivaa siellä. En mä tiedä, ehkä mä olin jotenkin niin kuin suosittu myös, että ei kukaan mua koskaan kiusannut. Ja sitten mä olin aika iso kokonen. Mun murrosikä tuli tosi aikaisin, niin ehkä senkin takia kukaan ei uskaltanut tulla sössöttää mulle sitten mitään. Niin, mutta silti kaikista huolimatta, niin kyllä mä olin niin kuin aina lähes pois sieltä. Että mä niin kuin jotenkin ehkä kaikessa siinä rakkaudessa, niin mä inhosin sitä samaan aikaan ja halusin maailmalle ja New Yorkiin ja mihin tahansa taiteen keskuksiin.
Syntyykö sulla ensin rakkaus taidetta kohtaan vai niin kuin halu vaikuttaa ikään kuin tämmöinen niin kuin yhteiskuntakriittinen puoli?
Toi on kiinnostavaa. Mä oon miettinyt sitä, että milloin. Kun se, siis mun taiteeseenhan se tuli vasta aika myöhään. Ja ehkä niin kuin taiteilijakollegoitteni vaikutuksesta. Ja aika paljon siis vaikutti, kun mä olin Jenkeissä vaihdossa Carnegie Mellonissa Pittsburghissa. Siellä oli esimerkiksi tällainen ihan mielettömän upea professori kuin Stephen Kurtz, joka sitten teki todella hienoa poliittista taidetta ja luennoi siitä. Niin se oli vähän sellainen aha-elämys. Mutta sitten jos mä mietin taaksepäin, niin mä olin jotenkin erottanut sellaisen, että kyllä mä siis rakastin hip-hoppia. Että se hip-hoppi oli niin kuin mun elämä ja Public Enemy ja NWA ja Cool Herkit ja vaikka mitä. Ne oli niin kuin pääasiassa poliittista räppiä, mitä mä kuuntelin, niin jotenkin se Chuck D-maailma erityisesti kosketti mua ja se niin kuin jotenkin se kansalaisoikeustaisto oli niin kuin tosi lähellä mun sydäntä, että mä jotenkin halusin olla mukana siinä. Hyvinkäällä aika vähän oli. Mutta jotenkin mä en ajatellut, että se on mitään politiikkaa tai en mä yhdistänyt sitä mihinkään, mitä tapahtuu Suomessa. Ja jotenkin ehkä se tarina, ehkä tämä liittyy vähän siihen, että miten mä oon myös kuvitellut, että Suomessa on kaikki ok. Sellaisena niin kuin, no työväenluokan vanhemmat, mutta tavallaan keskiluokkaista elämää elänyt valkoinen pikkupoika Hyvinkäällä, joka kuuntelee sitten niin kuin mustaa musiikkia, niin onkin vähän silleen, että vitsi, että tää on niin kuin kaikki tosi, että ne laulaa rasismista, mutta sitten sä et itse niin kuin sulle mitään hajua. Ja kuitenkin joku jossain kertoo sulle sitä tarinaa, että Suomessa ei ole rasismia ja Suomessa kaikki on hyvin. Mutta tavallaan myös se MTV-sukupolven 80-luvun lopun, 90-luvun alun viestihän oli sellainen niin kuin peace, love, unity. Ja et, niin kuin se oli eka kerta, kun ikään kuin maailmalta tuli musaa Suomeen ja se pystyi, sitä näkyi niin kuin televisiosta ja oli niin kuin eri etnisiä taustoja ihmisillä ja jotenkin se oli vaan sellaista, niin kuin, että wow, että toi tulevaisuus näyttää tosi hienolta. 89 tietenkin toi jotenkin sitä yhdisti ehkä sitten niin kuin Berliinin muurin romahtamiseen ja Neuvostoliittokin kaatui, että kaikki, ehkä se oli sellainen joku omituinen länsimainen idylli, mitä siinä jaettiin, mutta sitten jos mietit yhtään, että jos sä yhtään juttelet kenellekään muulle kuin valkoiselle suomalaiselle, niin kyllähän se tarina on aika toinen. Että ei se rasismi ole poissa ollut silloin 80-luvun lopulla tai 90-luvun alulla, niin kuin se ei ole nytkään. Että se on vaan, siitä vaan ei ole puhuttu.
Sähän, eikö niin, että sä oot jo silloin niin kuin nuorena jamppana mennyt Hyvinkäällä spreimaalipullojen kanssa?
No joo, siis muutama hassun kerran. En mä mikään niin kuin varsinainen maalari ollut.
Muutaman hassun kerran. Oliko se?
Muutama, tyyliin 3-4. Me aina kesällä tehtiin niitä. 3-4 sillä alusta käytiin maalaa.
Oliko se sulle enemmän taiteen tekemistä vai niin kuin kapinointia yhteiskuntaa vastaan?
Ei siinä ollut oikein mitään kapinointia. En tiedä, mitä vastaan mulle. Mun isä oli vielä poliisi. Et ehkä se oli sellaista, että salaa sitten tehtiin jotain niin kuin semirikollista. Mutta jännittihän se ihan älyttömästi, että kauheita. Niin kuin.
Miten sä nyt tolleen sitä vähättelet?
Ei, tyyliin mutsihan tiesi siitä. Sitten se on silleen niin kuin, mä oon jotenkin kuvitellut, että mä pidän sen salaisuutena ja sitten jossain vaiheessa niin kuin 20-vuotiaana äiti sanoi, että vitsi, se on kyllä se sun hieno maalauskin on, Vantaanjoki on sen niin kuin poistanut sieltä. Ja sitten se oli siinä. Ja sitten mä oon, no hitto. Mutta se oli niin kuin, mullehan se oli henkilökohtaisesti paljon isompi juttu, kun äiti sanoi, että joo, mä oon tiennyt koko ajan näistä kaikista jutuista. Että mähän siis, mä sain maalaa kaikki niin kuin seinät, no oman huoneeni tietenkin, mutta myös mutsi pyysi, niin kuin, että mä maalaan jotkut rappuset tai en mä siis sinne mitään spray-juttuja tehnyt, lähinnä niin kuin öljyväreillä jotain muraaleja, mutta tota.
Mutta sä et siis kuulu kotona sitä mantraa, jota toiset kuulee, että no hankin nyt itsellesi kunnon töitä tai kunnon ammatti, että sun, niin kuin, sun taiteellista puolta on tuettu kotota.
On joo, tosi paljon, mutta mähän olin siis kaikilla muillakin tavoin aika kunnollinen, että mä niin kuin, että hyvähän siitä on tukea, kun oli niin kunnollinen poika. Olen mä siis tosi kiitollinen vanhemmille siitä, kun tavallaan niiden taustahan, ei niillä ole mitään kulttuuritaustaa, että faija on poliisi ja mutsi on perushoitaja ollut ja ne tulee pieneltä paikkakunnat Pohjanmaalta. Ja, niin ei niillä ole silleen, niin kuin, eihän ne ole kulttuurista oikein mitään tiennyt ennen kuin mä oon sitten jotenkin kiinnostunut siitä, niin mun mielestä se on ollut tosi makeeta, että ne on sitten tukenut ja tyyli, että mä oon halunnut mennä johonkin lasten ja nuorten kuvataidekouluun ja ne on sitten vienyt mua. Ja ne on niin kuin, ainoa, mitä ne on oikeastaan niin kuin patistanut tekee, on varmaan niin kuin urheilu. Ja mikä, että se on ollut, niin kuin, että kunhan liikkuu, niin, ja sitten ehkä koulu hoitaa silleen suurin piirtein hyvin, niin sitten kaikki on hyvin.
Jos sä mietit tälleen jälkikäteen, niin mitkä on ollut semmoisia sun isoimpia niin kuin käännekohtia tai vaikuttimia tai sellaisia sykäyksiä elämässä kohti sitä hetkeä, missä sä oot nyt ja sitä tilannetta, että sä oot niin kuin menestynyt, tunnettu taiteilija?
No joo, aika pieni tollainen kysymys tälleen lonkalta vetää.
Mieti ihan rauhassa.
No sanotaan, että siis mä veikkaan, että mun broidihan rakasti niin kuin ACDC:tä ja Scorpionsia ja Ja sitten kun mä olin varmaan 6-vuotias, niin mulla oli myös samanlaiset. Mä halusin olla niinku se, kuunnella samaa musaa ja olla samanlaisessa farkkuliivissä, jossa oli hihat revitty ja se selkälappu olla päällä. Ja sen tietenkin avusti mua kauheasti tässä. Niin ehkä se ensimmäinen sellainen itsenäistymisprosessi oli se, että mä löysin se oman musiikin, mikä oli hip-hop. Ja tavallaan se ehkä sen hiphopin kautta ehkä tuli jonkinlainen kansalaisaktivismi tai se niin kuin kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja ehkä jotain vääryyksiä vastaan. Niin mä veikkaan, että se hiphopin asenne on ollut ehkä, tai sen merkitys on ollut isompi kuin se, että mä oon kiinnostunut jostain taiteesta, koska mähän suhtauduin taiteeseen jonain ihmeellisenä eliitin hienosto-asiana, joka on niin kuin mahdollistaa mulle jonkun champagnean huruisen elämän ja sosiaalisen nousun. Et se on ollut niin kuin sellaista jotain ihme niin kuin salonkien palvontaa siinä vaiheessa, mikä on taas ihan täysin päinvastaista, mitä mä ajattelin, että mun taide niin kuin oikeasti olisi sisällöiltään. Tälleen jälkikäteen, jos näitä rupeaa analysoimaan, niin kyllä mä veikkaan, että se on niin kuin yksi aika merkittävä tekijä ollut siinä, että miltä mun taide tällä hetkellä näyttää.
Onko ne kaikki haaveet ja toiveet ja unelmat, mitä sulla oli silloin nuorena, hyvinkääläisenä, jamppana tulevaisuudesta ja ikään kuin ne ajatukset elämästä, niin oot sä toteuttanut ne?
No, miten tämä nyt sanoisi? Siis ne unelmathan oli ihan kauheita. Että jos mä niinku, no mikä on siis ihan ymmärrettävää, että jos 10-vuotias poika unelmoi jostain, niin ei ne välttämättä ole kauhean kypsiä unelmia.
Mistä sä unelmoit?
No ehkä se oli sellaista, että varsinkin ne taideunelmat oli tosi ulkokultaisia. Ja eihän niinku, ei mulla oikein, eihän mä niinku miettinyt mitään, mitä se taide sisällöllisesti olisi, vaan se oli jotain pintaa ja kuvaa ja... Ja en ole yhtään miettinyt käsitteellisesti ja eettisesti, että mitä se voisi olla. Siis mulla oli tosi niin kuin omituisia unelmia. Ja sitten mä jotenkin niin kuin unelmoin myös sellaista jostain niin kuin yksinäisestä matkustelijaelämästä. Tavallaan mä ajattelin, että mä oon jotain sellaista täysin päinvasta oikeastaan, mitä mä niin kuin luonteeltani olen. Mikä on niin kuin tosi sosiaalinen ja tosi niin kuin yhteisöllinen ja niin kuin rakastan ihmisiä ja niin kuin tykkään perheestä ja lapsista ja kodista. Mut se ikään kuin se niin kuin lapsuuden ja nuoruuden unelma oli ihan täysin päinvastainen. Se oli sellainen joku niin kuin villi. Mä oon vähän tällainen niin kuin avovaimoni kutsuu sitten niin kuin sanalla James Bondin uhrit. Että mä oon niin kuin tavallaan niin kuin sen James Bond-ideologian uhri. Että mä oon jotenkin ottanut sen roolimallin todesta. Vähän niin kuin mikä tää oli tää Hugh Hefnerin niin kuin Playboy-projekti oli se, että se niin kuin tavallaan siinä kaikessa, että jos se tuhosi tällaisen niin kuin perheidyllin isästä, joka niin kuin huolehtii perheestä tai että sillä on velvollisuuksia niin kuin lapsia ja vaimoaan kohtaan, niin mikä saattaa olla hyvä asia, mutta se mitä se tarjosi tilalle oli sitten sellainen niin kuin täysin niin kuin omiin himojensa ja niin kuin halujensa tyydyttämiseen niin kuin tähtäävä yksilö, joka ei niin kuin välitä mistään muusta kuin, niin kuin omista asioista. Se on ihan niin kuin todella, se on infantiili ja sitten se on niin kuin todella destruktiivinen, mikä niin kuin omalta osaltaan tämä Me Too-kampanja on varmaan niin kuin aika pitkälti myös, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, että Hefner on aika iso osallinen ollut siihen niin kuin sellaiseen chauvinistisen kulttuurin niin kuin kasvamiseen ja jatkumiseen. Niin ehkä ne oli, en mä tiedä, siis jostain mä ne imin. Ja ne oli jotenkin ne toiveet, mihin mä halusin pienenä elää jotain sellaista seikkailijaelämää yksinään ympäri maailmaa. Mutta se, mitä niin kun mä oikeasti haluan, niin on aika päinvastaista.
Hei vitsi, kun mä kuuntelen sua, mua rupeaa hymyilyttää, kun ihan kun sä olisit niin kun pehmentynyt aika paljon viime näkemistä. Siis rakkaus on tainnut tehdä sulle ihmeitä kyllä.
No varmaan se tekee, joo.
Se, joo. Se tekee.
Siis... Varsinkin, jos on itseään fiksumpi avovaimo, niin se on aina kivempi juttu myös.
Joo, ja tämä oli siis kohteliaisuus ehdottomasti.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja taiteilija Jani Leinonen on täällä myöskin mulla vieraana. Jani, mä soitin sun hyvälle ystävälle ja myöskin sun siis työparille. Te olette tehneet muun muassa radio-ohjelmaa yhdessä. Elina Vitkala, entinen Rislakki. Ja kyselin, että miten oikein sä tulit hänen elämäänsä?
Mulla on Janin kanssa aika pitkä historia, että me ollaan pyöritty samoissa systeemeissä jostain ihan varmaan sitten, kun Jani on opiskellut taidekoulussa. Meillä on samoista sosiaaliset kuviot, mutta sitten oikeastaan niin kuin yhteisten ystävien kautta. Ja Janihan on sillä tavalla mielenkiintoinen hahmo, että mä olen ollut monella on hänestä. Niin kuin minulla oli tietynlainen kuva, tämmöinen hyvännäköinen menestyvä taiteilija nuorukainen. Ei nyt enää niin nuorukainen nykyään, mutta silloin aikoinaan. Mulle kesti aika kauan tajuta se, että millainen Jani oikeasti ihmisenä on. Ja sitten kun se klikkahti paikoilleen, niin oli niin sanotusti myyty ihmisen suhteen.
No minkälainen hän oikeasti on? Mitä sä ikään kuin hänestä tajusit tai löysit?
Tämä ehkä vähän, joka kuulostaa jopa naivilta, mutta Jani on mun mittakaavassa niin sanottu hyvä ihminen. Eli hänen peruspyrkimyksensä on hyvä. Ja hän on halukas myöskin haastamaan itsensä ja oppimaan koko ajan uutta. Että hänellä on sellainen tietynlainen positiivinen nöyryys, että hän uskaltaa kyseenalaistaa itsensä ja on valmis kuuntelemaan muita ihmisiä.
Kuvailisit sä Jani Leinosta ehdottomaksi ihmiseksi?
En. Mä en tietysti, mitä sana ehdoton tarkoittaa. Mulle ehdoton ehkä on hieman miinusmerkkinen sana. Mä ehkä pidän enemmän sellaista ihmisestä, joka kysyy kysymyksiä. Mä pidän Jani enemmän sellaisena, että ehdoton on mulle. Tämähän on niin henkilökohtaisesti, miten me ymmärretään sanat, että mulle ehdoton kuulostaa jotenkin jäykältä. Ja Jani ei ole ollutkaan sitä.
No, Jani on taiteilija ja stereotyyppisesti ajatellaan, että taiteilijat, että ne nukkuu puolille päiviin ja alkaa sitten vähän fiilistelemään ja visioimaan loppupäivän ajaksi, mutta mitäs Leinonen, minkälaista arkea hän oikein elää? Tiedän, että käy ainakin akrobatioimassa aina silloin tällä.
Joo, Jani on, mä oon huomattavasti löysempi ihminen kuin Jani. Jani on itse asiassa hyvinkin kurinalainen. Hän pitää huolta sekä fyysisestä että henkistä kunnostaa molemmista ja tekee töitä aika tavalla liikaa. Tämä stereotypia taiteilijoista on kyllä aika vitsi, koska kaikki taiteilijat, jotka mä tiedän, niin tekee mun mielestä enemmän töitä kuin hyvin moni niin sanotusti normityöpaikan omaava ihminen. Että työtä painetaan todella paljon, enemmän onkin sitten se ongelma, että pystyy ottamaan etäisyyttä siihen. Ja niin kohdalla se etenkin on vielä se, että kyllähän työtunteja tekee kyllä hyvin paljon.
Miten nämä kaikki tämmöiset isot kohut, Eloveena-tytöt ja Ronald McDonaldit sun muut, niin ne on tietysti tehnyt Janista tunnetumman ja kohutumman, mutta onko ne muuttaneet häntä jotenkin? Ehkä rohkeammaksi tai varovaisemmaksi?
Media ja mediamaailma, mä oon itse hyvin suhtaudut erittäin varauksellisesti siihen, että sen niin sanotusti käyttäminen hyvän asian puolesta on todella vaikeaa. Ja Janinkin kohdalla se, että kun Suomen mediamaailma on niin pieni ja niitä on aika vähän, niin se, että hän on osan niin kuin tarkoituksellisesti tehnyt tietynlaisia tempauksia, joilla hän pyrkii nostamaan erilaisia asioita ja kysymyksiä esiin. Mutta nehän on hirveän rankkoja juttuja sitten, koska hänkin on myöskin ihminen, yksityinen ihminen. Niin mä sanoisin, että niissä on aina niin käy rinnalla sitten se, että ne ei ole mitenkään ihan yksiselitteisen siistejä tai makeita juttuja, vaan ne on ihan yksilölle, joka tekee, on nyt taustalla, niin mä ajattelin, että ne on aika rankkoja. Mä oon monta kertaa sivusta katsonut ja miettinyt, että miten Jani jaksaa ne, koska ne on kuitenkin menee myöskin hänen niin kuin henkilökohtaisen ihmisyyteensä. Niin mä oon ollut varalla silleen, että wow, että kestää. Ja kyllähän näyttää kestävän, mutta kyllä mä pitäisin, että ne on aika monet niistä, että ne on aika raskaita juttuja, on raskaita prosesseja.
Siinä kuultiin Jani Leinonen, siis sun hyvää ystävää Elina Vitkalaa.
Joo, mä yritin sanoa noille, että please, älkää puhko mistään henkilökohtaisista jutuista, mutta ei ne osaa olla puhumatta.
Niin, no, mutta eihän tuossa mitään pahaa tullut sanottua.
Eikö se puhu enemmän omista henkilökohtaisista jutuista, Elina?
Niin, no niinkin se voi. Nää, mutta,
toinen olikin, mun mielestä se oli ihan hyvä, että vähän jotain pahaa sanoisi.
Niin, valitettavasti sun ystävät nyt halusi puhua susta kauniisti kuitenkin.
Se on
kuitenkin.
Totta. Mun ei olisi pitänyt ehkä olisi pitänyt ehdottaa, että sä soitat jollekin vihamiehille.
Kyllä. Tosin se nyt ei ollut niin kuin lähtökohtaisesti se tarkoitus. Mutta
mikä oli muuten tarkoitus?
saada hengähdystauko susta hetkeksi. 3 minuuttia lepoa.
Toi hyvä.
Koetko sä raskaina noi kohut? Sä jotenkin aika vähättelevään sävyyn puhuit noista aiemmin. Miten sä oot itse ne kokenut? Tai ne asiat, mitä nämä kohut on tuonut sun elämään? Nämä pienet kohut, kuten niin kuin halusit niitä kutsuttavan.
Siis onhan ne. Siis ystäväni Jukka Kurttila sanoi aina, että kansi ajatella tai yrittää ainakin ajatella asioita niin kuin vuoden päästä. Että miten sä näet nämä jutut niin kuin vuoden päästä. Koska ikään kuin sen myrskyn silmässä niin kaikki vaikuttaa tosi niin kuin suhteettoman suurelta ja kauhealta ja tunteelliselta. Eikä niissä pysty kaasti nauraa niille jutuille.
Ei ennen, todellakaan.
Ennen kuin sit vasta myöhemmin. Mutta siis iso osa niistähän johtuu myös siitä, että sä oot täysin tuntemattomilla vesillä. Että en mä koskaan ollut niin kuin putkassa aikaisemmin, mikä monelle saattaa olla ihan niin kuin aika tavallinen ja useankin koettu kokemus. Mutta se, että poliisi tulee kotiin ja tekee kotietsinnän ja vie sut raudoissa sit niin kuin putkaan, niin kyllähän mä totta kai olin tällaisena nössönä, niin ihan niin kuin ihmeissään ja hätää kärsimässä siinä.
Ja viittaat nyt siis tähän Ronald McDonaldin.
Joo, koska tavallaan me oltiin jotenkin ajateltu, että tämä on ihan niin kuin vitsi ja hassu juttu. Ja emme jotenkin ajateltu, että poliisilla olisi aikaa ehkä reagoida 2 viikossa siihen mitenkään. Niin sitten se oli myös tietenkin yllätys se reaktio. Mutta toisaalta se on niin kuin täysin ymmärrettävää, että totta kai nyt jos joku varastaa jotain ja tekee siitä julkisen spektaakkelin, että ollaan varastettu jotain ja huutaa ääneen sitä joka mediassa, niin kyllähän niitä on pakko reagoida.
Minkä takia sä et muuten olisi halunnut, että sun ystävät puhuu mitään sun henkilökohtaisesta elämästä?
No en mä siis tiedä, en mä sanonut, että ei saa mitään puhua, mutta en mä ehkä niinku tiedä, että kyllähän mä nyt tässäkin viittaan henkilökohtaisen elämään ja totta kai se on osa minua myös, mutta ehkä niinku jonkinlaisen tietyn rajan mä haluan pitää, että en mä halua ehkä puhua ihmisten puolesta, ketkä ei niinku esimerkiksi valitse olla täällä tai välttämättä halua olla julkisuudessa, niin.
Haluut sä olla julkisuudessa? Näet sä sen silleen, että kun sä oot menestynyt taiteilija, niin että siihen ikään kuin, että se tulee automaationa siinä mukana?
No mä mietin vähän, että miksi ihmeessä mä tuun tänne haastatteluun.
No kun mä pyysin.
Toi paha juttu, että kun kaveri pyytää, niin sit sä oot silleen, että en voi kieltäytyä.
Mä oisin ottanut nokkiin, jos olisit kieltäytynyt.
Mutta ehkä se, että se ongelma siis tällä hetkellä on se, että kun mulla ei ole oikein niin kuin mitään asiaa, miksi mä oon julkisuudessa. Totta kai mulla on se näyttely tulossa 2 kuukauden päästä ja siinäkin on niin kuin aika niin kuin iso juttu, mistä mä haluaisin sit puhua. Mutta mä en voi nyt puhua niistä, kun ne on täysin keskeräisiä ja se on vasta 2 kuukauden päästä.
Voiko sä voisit vähän, mutta mä ymmärrän, että sä
et voi. Siis mä voin kyllä kertoa ne vähän niin kuin mitä se käsittelee.
No kerro vähän.
Mutta mä kerron tästä ensin, mitä sä kysyit. Eli et kun mä jotenkin koen, että mulla pitää, että se oikeutus sille, että mä oon julkisuudessa, on se, että mulla on jotain sanottavaa. Ja että mä haluan, että ihmiset menee katsoa sitä näyttelyä. Niin nyt mulla ei oikein ole sitä oikeutusta. Niin siksi mä olin vähän, että mitä ihmettä mä täällä teen. Mä en tavallaan niin kuin koe, että mä halusin olla mikään julkisuuden hahmo, vaan sen julkisuuden niin kuin vuoksi. Vaan että mulla oikeasti pitää olla sitten joku asia, miksi mä oon siellä.
Mutta mä halusin kuulla sun tarinaa nimenomaan, eikä vaan mitään promopuhetta näyttelystä.
Niin,
josta nyt sä saat kyllä promota. Mitä niin siellä on tulossa?
No mä oon siis kerännyt, todennäköisesti siinä tulee olemaan tälleen 2 maailmaa. Mä oon vähän miettinyt, itse kun mä jätin sen mun kassin, mä otin jopa luonnoskirjan mukaan, mä olisin näyttänyt sulle niitä kuvia, mutta mä unohdin nyt sen kassin tonne. Mutta se on niin kuin 2 maailmaa. Toinen on tällainen niin kuin vähän lumotun metsän oloinen maailma, joka on siis, mä en vielä siis kerro ollenkaan, niin kuin, onko se oikea metsä vai onko ne maalauksia vai onko se vaan kuvia vai mitä ne on. Mutta tämä on tällainen niin kuin tällainen kaunis, iloinen, disneymäinen metsä, jossa on niin kuin kaikki on hyvin. Ja sitten toinen maailma on sellainen niin kuin kauhumetsä, myös varmaan Disney-metsä, missä on sitten niin kuin pelottavia. Se on sama metsä, itse asiassa samat puut, mutta eri valaistuksessa. Ne näyttää pelottavilta ja niillä on kasvot ja ne irvistää. Ja, niin ja tämä synkkä metsä, tämä pelottava metsä on tällainen, niin kuin mä kutsun sitä Forest of Demonization. Sitten tämä lumottu metsä on sitten tällainen eufemismien metsä. Mikäköhän se olisi Suomessa? Niin kuin kiertoilmaisujen metsä. Sitten tähän liittyy erityisesti tähän niin kuin Weinstein-keissiin liittyen, niin mä oon kerännyt sellaisia niin kuin kiertoilmaisuja, mitä me ihmiset ja sitten politiikassa on vielä tosi paljon ja sodassa ja no, niitä löytyy siis joka alalta, mutta erityisen niin kuin pelottavia eufemismejä eli kiertoilmaisuja ja eli niin kuin pehmentelyä kauheille asioille on tässä niin kuin Weinstein-keisseissä. Eli ja yleensä niin kuin ne monsterit, kuten Weinstein, niin ei puhuta esimerkiksi raiskauksesta, vaan puhutaan non-consensual seksistä. Ei puhuta predatorista, vaan puhutaan ehkä just playboista. Että se on niinku, se on kielellisesti, no, mitä mä sanoisin, se on sellainen niinku, että meillä on tällainen todella omituinen tapa niinku kaunistella asioita toisenlaiseksi ja ihaniksi ja neutraaleiksi. Ja se käsittelee sitä.
Mä en malta odottaa, että pääsen näkemään ton näyttelyn, lupaan tulla sen katsomaan. Eli
yes,
maaliskuussa.
Siis maaliskuun alku saattaa olla jopa helmikuun lopussa.
Zetterbergin jossain joo. Galleriassa.
Joo, ja mä ilmoitan kyllä. Hyvä. Milloin avajaiset on.
Kiitos Jani Leinonen ihan älyttömän paljon, että tulit. Siitä huolimatta, että ei ollut nyt mitään promottavaa, mutta saatiin kuulla sun
kiitos.
Tarina.
Kiitos, oli mukava keskiviikko.
Kiitos.
Tuija Pehkonen.